Азаттыгын алысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 17-июнь, шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Жаңы өкмөт башчы ким экени анык болуп калды. Ал азыркы биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Бүгүндө шайлоо болот, ошон үчүн ошондой организм керек болуп атат да ишенимдүү.
Жалал-Абадтагы балдардын психоневрологиялык мекемесинде кургак учукка кабылган 14 бала изоляцияга алынды.
Баары деген подозрение чыкты. Изоляция кылып балдарды сразу бөлдүк.
Илимпоздор дексаметазон дарысы COVID-19 менен катуу оорогандардын 1/3 сактап калуу мүмкүн экенин аныкташты.
Чындыгында сыноолор жакшы натыйжа көрсөттү.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-май райондук сотунун Батукаев иши боюнча 16-июндагы отурумунда мамлекеттик айыптоочу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 15 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов Азаттыкка маалымдады.
Бүгүн жарыш сөздөп мамлекеттик айыпталуучулар өз сөзүн айтышты. Алар деген тагыраак айтканда жанагы соттук териштирүүнүн натыйжасында алар өзүнүн оюн айтыш керек да, алар болгону мурда окулган айыптоо актысын окуп койду, кайталап текстти. Ар бирине карата жаза сурады. Алмазбек Шаршенчиге карата 15 жыл эркинен ажыратуу, мамлекеттик сыйлыктарды жок кылуу, жокко чыгаруу, тартып алуу баш тагыраак айтканда. Жана ошол мүлктөрүн конфискациялоо жөнүндө сурады.
Жактоочу 18-июнда айыпталып жаткандарга сот өкүмү чыгарып болжолдонуп жатканын билдирди. 16-июндагы отурумда сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараянга алып келүүнү талап кылган адвокат Замир Жошов Атамбаев бул ишти буйрутма деп эсептегендиктен жана саламаттыгына байланыштуу сотко катышуудан баш тартканын билдирген. Ушул эле күнү УКМК маалымат таратып, Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы канааттандыраарлык экенин билдирди. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотуу ишине байланыштуу Жазык кодексинин 319 беренеси коррупцияны уюштуруу менен айыпталып жатат. Батукаев 2013 жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш 2019 жылы январда кайра иликтене баштаган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өтүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 кишиге айып тагылган. Алардын ичинен Алмазбек Атамбаевдин мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын, жазат коргоо мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Кашканалиевдин жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановдун иши сотко өткөн. 10-июнда бул кылмыш ишинде шек саналган дагы 13 кишинин иши сотко жиберилген. Мына чыгара Алмазбек Атамбаев баштаган анын 10 ашык тарапташына койташ окуясы боюнча жазык кодексинин киши өлтүрүү, адамдын өмүрүнө кол салуу, барымта калуу, массалык башаламандык, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө коркунуч келтирүү жана зомбулук өңдүү беренелер негизинде кылмыш иши козголгон. Айып коюлган 19 кишиден тергөө менен кызматташкан 5 иши өзүнчө тергелүүдө. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Имсановдун адвокаты Назгүл Сүйүмбаева өзүнүн кардары абакта сабалып жатканы тартылган видеону колуна тийгенин кабарлап, аны фейсбуктагы баракчасына жайгаштырды. Тасмада белгиси 2 адам дагы бир кишини мыкаачылык менен сабап жатканын көрүнүп турат. Сүйүмбаева видеодо куртуп калган киши Эмилбек Имсанов экенин билдирип жатат. Адвокат видео колуна кайдан тийгенин жазган эмес. Адвокат Урупсово Кимсанов Бишкек милициянын убактылуу кармоочу жайынан №1 тергөө абагына которулган күнү 3-апрелде болгону кошумчалаган. Жазат коргоо мамлекеттик кызматы социалдык тармактарда жарыяланган бул видео факт каттоого алынып, текшерүү иштери жүрүп жаткандыгын жыйынтыгы боюнча маалымат берилерин билдирди. Буга чейин мекеме Эмилбек Кимсанов камакта сабалды деген дооматты четке каккан. Азыр №50 абакта жатып турган Эмилбек Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Асландыл Коңгантиевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Жубайы Мария Заворотная күйөөсү 10-апрелде сабалганын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси мурдагы орун басары Райымбек Матраимов анын кылмыштуу иштер түрткөнүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Райымбек Матраимов өзүнүн дарегине айтылган айыптарга, дооматтарга комментарий бере элек. Ага Жогорку Кеңештин депутаты агасы Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Кимсановдун Ош облусуна караштуу Ал районунда жашаган тургундары буга чейин президент Сооронбаевга эки жолу Сооронбай Жээнбековго эки жолу кайрылышкан. Коронавирус илдетине чалдыгып, бирок оорунун белгилери байкалбаган бейтаптар үйүнө очолонот. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов саламат сактоо системасынын жүгүн жеңилдетүү үчүн иштөө алгоритмине өзгөртүүлөр киргизгенин билдирди. Ага ылайык, вирус жуктуруп алган адамдын клиникалык белгилери байкалса гана дарылануу үчүн ооруканага жаткырылат. Ошол эле учурда мобилдик топтор коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн үйдө очолонгон бейтаптарды көзөмөлдөйт. Жыйында саламат сактоо министрлигинин ири базарлардын иш графигин өзгөртүү, коомдук транспортко текшерүүчүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар талкууланды. 16 июнда Кыргызстанда коронавирус 100 адамдан жаңы аныкталды. Бул өлкөдө коронавирус алгачкы катталгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. 18 марттан 16 июнга чейин өлкөдө коронавирус 2472 адамдан табылды. Алардын ичинен 28 бейтап кайтыш болду, 1844 айыгып чыкты. Коронавирус темасын улай, коронавирус расмий катталбаган Түркмөнстанда айрым кабарларга караганда 2 чоң оорукана карантинге алынды. Саламат сактоо министрлигине жакын Булактар Азаттык радиосунун Түркмөн кызматына 15 июнда кабарлашкандай, Ашхабаддагы инфекциялык ооруканада иштегендерге бир нече күн бою ал жактан чыгууга жана телефондорун пайдаланууга тыюу салынды. Атына табаган кызматкерлер оорукана пневмонияга чалдыккан бейтаптарга толуп калганын, оор абалдагылар жана көз жумгандар бар экенин айтып беришти. Элибаб облусундагы Түркмөн абад шаарынан келген расмий эмес маалыматка ылайык, жергиликтүү ооруканада иштеген медайымдын анализинен 2 жолу коронавирус алгандан кийин ал жер жабылды. Венгриянын парламенти премьер-министр Виктор Орбанга коронавирус кризисин жөнгө салуу маалында берилген атайын укуктарды жокко чыгарган резолюцияны жактырды. Өкмөт башчынын Фидес партиясы үстөмдүк кылган парламент 16 июнда өзгөчө кырдаалды, аны менен кошо Орбанга чектелбеген мөөнөт бою атайын декреттер менен башкарууга укук берген ыйгарымды алууну колдоду. Эми өкмөт алдыдагы аптада өзгөчө кырдаалды жоет деп күтүлүүдө. Ошол эле маалда мыйзам чыгаруучулар медициналык кризис абалын жарыялоого жол ачкан жобону жактырышты. Сынчылар документ өкмөткө чектелбеген убакыт декреттер менен башкаруу өбүлгөтүүлөрүн айтышат. Оппозиция жана укук коргоочулар Урбанга берилген кошумча ыйгарым укуктарды диктатордук деп атап келишти. Премьер аларды вирус менен күрөшүү үчүн эмес, бийлигин бекемдөө үчүн пайдаланды деп сындашкан. 10 миллион калкы бар Венгрияда коронавируска 4000 ашуун киши чалдыккан, 560 жакыны илдеттен көз жумган.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 22-27 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 25-27 градус. Ошентип, радио жыштык бөлүштүрүүдөгү коррупция деген териштирүүгө байланыштуу эмгек өргүүсүнө чыккан премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кызматынан кетип, башкаруучу коалиция анын ордуна биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боруновдун талапкерлигин көрсөттү. Абылгазиев иликтөө аягына чыга электигине байланыштуу өкмөттүн ишин арасат абалда кармабуу үчүн кызматтан кетерин айтып, бирок эмгек өргүүсү учурунда тергөө органдары ага кайрылбаганын билдирди. Саясий чөйрөдө премьердин кызматтан кетиши шайлоонун астындагы макулдашылган саясий жүрүш болушу дагы мүмкүн экени айтылууда. Ошол эле кезде айрымдар анын ири коррупциялык иштерге байланыштуулугу боюнча шек чаралганы өкмөттүн ишине көлөкө түшүрүшү мүмкүн экенин, ошондуктан анын кызматын тапшырып берип, тергөөгө барып көрсөтмө берүүсү туура деген божомолдорун дагы айтып жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошовтон кененирээк угалы.
Жогорку кеңеште башкаруучу коалиция 16 июнда бир күн мурда кызматынан кетүү туурасында арыз жазган өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиевдин ордуна биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновдун талапкерлигин жактырды. Парламенттеги башкаруучу коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов бул чечимди төмөндөгүдөй чечмеледи.
Өкмөт курамындагы өзгөрүүлөр минималдуу болуш керек деп ойлойм. Азыр келген премьер парламент кайра шайланып келген учурга чейин иштей турган убактылуу премьер болору баарыбызга белгилүү болуп турат. Алдыбызда парламентке шайлоо өткөрүшү жоопкерчиликтүү милдети турат. Ошондуктан азыр келчү премьер-министр шайлоого аттанчу саясий топтордон көз карандуу эмес, баарына бирдей калыс фигура болуш керек. Мына ушундай логикага ылайыктуу биз көпчүлүк коалициянын фракциялардын жетекчилери Кубатбек Айчыч Бороновдун талапкерлигин премьерликке көрсөттүк.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Марс Сариев, Кубатбек Боронов бийликке ишенимдүү адам жана дасыккан уюштуруучу катары парламенттик шайлоодо техникалык өкмөттү татыктуу жетектеп берет деген негизде тандалды деп эсептейт.
Мен ойлойм, Боронов ошондой орг моменттердин баарын чечип берип, временный арговик катары баарын уюштуруп берет деп койду Боронову. Надежный фигура болуп атат да. Күзүндө шайлоо болот да, ошон үчүн ошондой арговик керек болуп атат да, ишенимдүү.
Премьер-министрликке көрсөтүлгөн Кубатбек Боронов буга чейин бекитилген программа менен иш алып бара тургандыгын айтып, пандемиядан улам киргизилген айрым оңдоолорду кошпогондо өкмөттүн планында эч кандай өзгөрүүлөр болбой турганын билдирди. Ал кризистен жабыркаган ишкерликти колдоого жана тышкы карыздын төлөө мөөнөттөрүн артка жылдырууга басым жасала турганын айтты.
Программанын жалпы каржылоо 14 миллиард сомдон кимес өлчөмдө пландалууда. Туризм, жеңил өнөр жайы, фармацевтика, жүк ташуулар, өндүрүштүк жана кайра иштетүү ишканаларынын ишине, анын ичинде агро өнөр жай жана башкаларга дем берүү үчүн кредиттик линияны ачкан турабыз. 4%дан 14%га чейин болот. Ал эми тышкы карызды кыскартуу багытында иштер улантылат. Карыздарды тейлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
КСДП, Бирбол, Кыргызстан жана Республика Ата Журт фракциялары кирген коалициялык көпчүлүктүн жыйынында өкмөт башчылыкка Кубатбек Боронов, биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлиги колдоо тапса, өкмөттүн аппарат башчысы кызматына Таалайбек Темиралиев сунушталды. Кыргызстанда кезектеги өкмөт парламенттик шайлоого 4 ай калган убакытта алмашып отурат. Премьер-министрликке талапкер Кубатбек Боронов техникалык өкмөттүн мүчөлөрү шайлоого барбай турганын жарыялады. Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июнда кызматтан кетүү туурасында арыз жазып, президент анын арызын эртеси кабыл алды. Абылгазиев бул чечимин радио жыштыктар боюнча тергелип жаткан иштердин аягына чык электиги менен түшүндүргөн. Ал тергөөгө басым көрсөтүү кинесинен алыс болуу үчүн 27 майда кыска эмгек өргүсүнө чыккан эле. Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызында тергөө иши создугуп, белгисиздик абалы өкмөттүн ишине терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтып, мындай учурда ал өкмөт башчысынын ыйгарым укугунан баш тартуу чечимине келгенин жарыялады. Ошол эле кезде ал арызында 2 жумалык эмгек өргүүсү учурунда тергөө органдары кандайдыр бир маселелер менен кайрылышпаганын билдирген. Саясат талдоочу Ишенбай Кадырбеков кызматтан кетүү Абылгазиевдин жеке чечими эместигин айтып, аны шайлоонун астындагы алдын ала макулдашылган кадам катары баалады.
Президент өзү чечим кабыл алгандан кийин ушундай мүмкүн арыз жазгандар. Бул шайлоонун алдындагы болуп аткан рокировкалардын бири, премьер министр азыр кетип туруп кийинки шайлоого айтышайын деген ою бардыр. Бул чоң эсептөөнүн негизинде болуп аткан чечимдер да. Эртең мен тууралуу эле окуй, мен кеттим, айга бомбтер кете бер деген сөз эмес да. Баары түшүнүп атат да.
Ал эми депутат Ырыскелди Момбеков Мухаммедкалый Абылгазиевдин кызматтан кетишинин себебин анын ысымы ири коррупциялык иштерге байланыштырылып жатканы менен түшүндүрдү. Депутаттын айтымында коомчулукка чыккан материалдар боюнча аны кызматтан кетүүгө өз эрки менен арыз жаздыруу чечими кабыл алынган болушу мүмкүн.
Премьер-министрге бериле турган коррупциялык иштер боюнча суроолор ок эле көп. Мен уккан маалыматтарга караганда президентибиздин алдында өтө чоң көлөмдүү папка бар. Өкмөт башчынын кыйыр түрдө тиешеси бар. Кылмышка шектүү иштер жөнүндө толтура документтер бар. Ошонун арасында жыштыктар бар, чоң тендерлер бар. Ал эми жанагы жыштыктар боюнча Кыргыз темир жолунун башчысы Карат Абдыкеримовдун Бишкек ош дирекциясынын мына ошолордун баардыгы негиз болуп бере алды го дейм.
Буга чейин депутат Жанарбек Акаев 200 мегагерц радио жыштыгы жеңичинен сатылып кеткенин айтып чыгып, ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон кызмат адамдарынын катышы болушу мүмкүн экенин, анын тергөөгө барып сурак беришин талап кылган. Парламент эми жалпы жыйында премьер-министрликке Кубатбек Бороновдун талапкерлигин колдосо, ал Кыргызстандын 31-ci өкмөт башчысы болуп калат. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018 жылы премьер-министрликке тандалып, ал бул кызматта 2 жыл 2 айга чукул отурду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш боюнча комитети Сузакта кордолгон аялдын окуясын карады. Ушул эле күнү өкмөткө караштуу аялдар иши жана гендердик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча онлайн жыйын өткөрдү. Сузакта дагы укук коргоочулар күйөөсү мойнуна дөңгөлөк илип сабаган аял боюнча кенен маалымат жыйынын өткөрүштү. Каарчыбыз Айгерим Акылбекова мына ушул темага токтолот. 16 июнда Сузакта күйөөсү мойнуна дөңгөлөк илип сабаган аялдын окуясы боюнча Дилраба жалгыз эмес деген маалымат жыйыны өттү.
Ага Каниет, кризистик борборунун, акыйкаттык уюмунун, данакер майыптар коомунун, Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын жана милициянын өкүлдөрү катышты. Жыйында Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын өкүлү Абдыкерим Мусаев сабалган аял экинчи топтогу майып экенин билдирди.
Азыр ушул семьяда мына ачыгын айткерип эки ажырашып болгондукта аялдын туугандары бир тарабында күйөөлөрүбүздү жоопкерчиликке тартышыбыз керек дегендей эркектин туугандары келинин эриштип алып кирип давай срочно бересиң тигиндей кыласың мындай кыласың деп аны коркутуп чоң эки ажырашым пайда болгон.
12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап сууюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Сузактагы окуя боюнча кийинчерээк 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча жазы кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Күйөөсү сот чечими менен 15 суткага кармалган. Аялдын күйөөсү сот чечими менен 15 суткага камалган. Буга чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы кордолгон аял тосма арыз жазып бергенине карабай козголгон кылмыш иши акырына чейин тергелип бүтөөрүн маалымдаган. Канет кризистик борбор жетекчиси Гүлмайра Маттакорова коомчулукту кайдыгер карабай үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу үчүн мындай иштерди жазасыз калтырбоого чакырды.
Элде түшүнүп калат. Демек урстан боло берет экен. Өткөндө мондай болуп жазаланган эмес деген азыркы Сузактагы үй-бүлөлүк зомбулукка болгон жаза азыр көп элдерге чоң мындай сезимини бура турган жаза болуп калат да. Эгерде жазасыны толук кандай албай кала турган болсо анда бизде коомчулукта мына жаштар деле аялың сенин өзүңдүн мүлкүң кандай кылсаң да жазасын албайсың.
Укук коргоочулар жабыркаган аялды юридикалык коргоо алып жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирди. Ушул эле күнү парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитети үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзам долбооруна редакциялык өзгөртүү долбоорун карады. Демиргечи депутат Исхак Пирматов аталган өзгөртүүлөр үй-бүлө зомбулугуна карата колдонулган чараны күчөтөт деп билдирди.
Биринчиден биз штраф деген нерсени алып салалы деп атабыз. Себеп дегенде штраф бул үй-бүлөлүк бюджетке түздөн түз үй-бүлөлүк бюджеттен төлөнө турган нерсе. Штраф салуу менен биз ошо жабырланып калган үй-бүлөнүн мүчөсүн кайрадан ошол 50%га ошонун мындай салымы катары аны же кайрадан жазалап коюп атпайбызбы? Коомдук түзөтүү жумуштарына тартуу деген коомдук түзөтүү деген бизде механизм таптакыр иштебейт. Себеп дегенде биринчиден өтө эффективдүү эмес экенин мына практика көрсөтүп жатат.
Ал эми депутат Элвира Сурабалдиева милициянын көңүлүн аялдар карата жасалган учурлар жазасыз калып жатканына бурду.
Большая часть семейного насилия остается безнаказанной. То есть получается, если дома избивают, издеваются, вот последний случай в суде.
Аялды уруп салуу же акыркы учурдагыдай элге видео тарап кетпесе эч ким үн катмак эмеспи? Жабылуу аяк, жабык бойдон калмак бул жалгыз учур эмес. Милиция, депутаттар бул окуяларга трибунадан сүйлөп же журналисттер жазып чыккандан кийин гана көңүл буруп жатышат. Азыр дагы жакшы соц тармакка тарап реакция болуп атат. Эгер Сузактагы окуя көз жаздымда калчу болсо эмне болмок? Кайра-кайра токмоктой берметпи? Же жыл башындагыдай аялдын өлүмү менен аяктайт беле?
Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Оразалиев бул багытта депутаттарга жооп берип жатып, зордук зомбулук иштерге каршы күрөш аткарылып жатканын билдирди. Сузактагы үй-бүлөлүк зомбулук окуясы боюнча өкмөткө караштуу аялдар иши жана гендердик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш да онлайн жыйын өткөрдү. Ага өкмөт мүчөлөрү, депутаттар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аялынын мойнуна дөңгөлөк келип кыйнаган кишинин окуясы коомчулукта катуу сынга кабылган. Интернет колдонуучулар камакка алынган адамдын жазага тартылышын талап кылышууда. Ички иштер министринин маалыматы боюнча жыл башынан бери өлкөдө 2019 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырганда 65%га көп дегенди билдирет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүн өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Батукаевдин иши боюнча сотто прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 15 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун адвокаты өзүнүн кардары абакта сабалып жатканы тартылган видео колуна тийгенин кабарлап, аны фейсбуктагы баракчасына жайгаштырды. Коронавирус илдетине чалдыгы, бирок оорунун белгилери байкалбаган бейтаптар үйүндө оочолонот. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Коронавирус расмий катталбаган Түркмөнстанда айрым кабарларга караганда 2 чоң оорукана карантинге алынды.
Ал арада илимпоздор, дексаметазон дарысы COVID-19 менен катуу оорургандардын 1/3 сактап калуу мүмкүн экенин аныкташты. Атайын сыноонун жыйынтыктары 16 июнда жарыяланды. Окумуштуулар арзан жана жеткиликтүү болгон дарыны өлүм алдында жаткан 2000 бейтапка берип көрүшкөн экен. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Коронавирустун дарысы жана вакцинасы азырынча табыла элек. Анткени менен окумуштуулар буга чейин чыккан дарыларды сыноодон өткөрүшүп, оорунун белгилери менен күрөшүүдө натыйжа бере турган препаратты издеп келишет. Оксфорд университетинин илимпоздору башында турган топ буга чейин негизинен ревматоиддик артритти жана астманы дарылоодо колдонулуп келген бардык мамлекеттерде кеңири жайылган дексаметазон дарысын сыноодон өткөрүп көрүшкөн. Иликтөөнүн жыйынтыктары 16 июнда жарыяланды. Аталган университеттин клиникалык сыноолор бөлүмүнүн директору Питер Хорбинин айтымында, дары деми кыстыгып жаткан оор абалдагы бейтаптарга берилген.
Чындыгында сыноолор жакшы натыйжа көрсөттү. Бул препарат жергиликтүү болгондуктан бул абдан маанилүү. Ал дары дүйнө жүзү боюнча бардык ооруканаларда, бардык дарыканалардагы текчелерде бар жана ал өтө арзан. Ошондуктан биз реанимация бөлүмүндөгү 8 бейтаптын бул препарат менен дарыласак, алардын бирөөсүн аман алып калабыз. 8 бейтапка жалпысынан $50 да кетет.
Иликтөөчүлөрдүн пикирине караганда, бул препарат пандемия башталгандан бери колдонулса, Британияда 5000 адамдын өмүрүн сактап калууга болмок. Британия Европадагы коронавирустан катуу жабыркаган мамлекеттердин сап башында турат. Падышалыкта ооругандардын саны 300 000 чамалады. 42 000 көп киши көз жумду. Статистикага караганда, COVID-19 чалдыккандардын көбү ооруну жеңил көтөрөт. Ал эми айрым бейтаптардын башка дагы өнөкөт оорулары козголуп, өпкөсү сезгенгенге чейин жетет. Окумуштуулар белгилегендей, дексаметазон дал ошондой оор абалдагы бейтаптарга керек.
So in ventilated patients with COVID-19,
өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган бейтаптардын арасындагы өлүмдү дексаметазон 35% кыскарталарына көзүбүз жетти. Ал эми кышкылтеке муктаж адамдардын арасындагы өлүмдү 20% кыскарталат экен. Демек ооруканадагы бейтаптардын 75%нын бул дарыны ичкенден кийин аман калуу ыктымалдуулугу жогору.
Дейт Оксфорд университетинин клиникалык сыноолор бөлүмүнүн директору Питер Хорби. Илимпоздор бул дарынын баасы арзан болгондуктан, коронавирус жайылган жакыр мамлекеттерге пайдалуу болот деген ишеничте. Иликтөөнү Британиянын мамлекеттик саламаттык сактоо мекемелери жана жекедемөөрчүлөр, анын ичинде Билл менен Мелинда Гейтстердин фонду дагы каржылаган. Буга чейин COVID-19 илдетинин белгилери менен күрөшүүдө безгекке каршы колдонулуп келген гидроксихлорохин препараты дагы бар эле. Май айында бул дарыны коронавирустун алдын алуу үчүн ичип жатканын АКШ президенти Дональд Трамп дагы билдирген. Кийинчерээк иликтөөлөр гидроксихлорохин жүрөккө күч келтирерин көрсөтүштү. Ошол себептен көп ооруканалар аны колдонуудан баш тартышты. Ал эми 15 июнда Кошмо Штаттардын тамак аш жана дары-дармекти көзөмөлдөгөн департаменти дагы бул препаратты коронавирусту дарылоочу каражаттардын арасынан чийип салды. АКШда өткөрүлгөн иликтөөлөр дагы ал дары вируска каршы күрөшө албастыгын далилдеген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аймакта окуялардан эми ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоокери түбү тажикстандык Абу Довуд Сирия түрмөсүнөн жоголду. Аны тажик бийлиги Парвез Саид Рахмонов деп таанып, жакын арада өлкөгө экстрадициялап келүү пландалып жатканын Тажикстандын башкы прокуратурасы жыл башында билдирген эле. Кененирээк Ыдырыс Исаковтон угалы.
Өткөн жылдын 23 ноябрында Түркиянын ТРТ Хабер телеканалы Сириянын Арфин шаарындагы түрмөдө жаткандардын видеосун жарыялаган. Ал видеодо Абу Давид деген ат менен белгилүү Парвиз Саидрахмановдун кыска интервьюсу да бар эле. Ал видеодо Саидрахманов журналисттердин суроосуна араб тилинде жооп берип жатып, Сириядагы режимге каршы күрөшүү үчүн Тажикстандан келгенин айткан. Ал өзүн тажикстандык Фирдаус деп тааныштырган. Акыркы учурларда азаттыкка Абу Давид түрмөдө жок экени тууралуу кабарлар келип түшкөн. Ал Сириянын Арфин шаарындагы түрмөдөн качып кеттиби же аны башка түрмөгө которуп жибердиби деген суроо али жоопсуз турат. Азаттык Абу Давид менен жакын алакада жүргөн эки адамга байланышканда экөө тең Абу Давид эркиндикте экенин ырастаган. Ал эми Арфиндеги түрмөнүн жетекчилиги бул суроого жооп берүүнү каалаган жок. Бирок Абу-Давидтин Асетин улутундагы аял менен бирге түрмөдө жаткан тажикстандык аял Абу-Давид бир айдан бери түрмөдө жок экенин билдирди.
Ал аялды айына эки жолу күйөөсү менен жолуктуруп турушчу. Бирок ал акыркы бир айдан бери күйөөсүн көрө элек. Сакчылар ал түрмөдө жок экенин айтышканы менен кайда экени тууралуу ооз ачышкан эмес. Азыр түрмөдө ал качып кеткен деген сөздөр жүрөт.
Сириядагы Аль-Хал качкындар лагеринде жаткан дагы бир тажик тектүү аял ага Абу-Давид июнь айынын башында чалып, анын уулу тууралуу сураганын айтты.
Сен каяктансың деп сурадым. Ал эч нерсе деп жооп берген жок. Болгону баары жакшы деп койду.
А бирок бул тажикстандык экстремист тууралуу тажик бийлиги эч кандай билдирүү тарата элек. Тажикстандын күч структураларынын биринин өкүлү азырынча Түркиядан жооп келе элек деп билдирди.
Пандемиядан улам бул маселени көтөрө элекпиз. Тажикстандын жараны Парвиз Саид Рахмоновдун кайда жүргөнүн аныктап берүүнү суранып, түрк кесиптештерге кат жибергенбиз. Бирок алардан расмий жооп келе элек.
Булактардын маалыматына караганда, Тажикстандын Парвиз Саид Рахманов аттуу жараны болжол менен 2019 жылдын жай айларында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Идлиб провинциясындагы акыркы таянычы болгон Багус кыштагынан качып кетүүгө аракет кылып жатып кармалган. Парвиз Саид Рахманов 2014 жылы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулган. Ал Ислам мамлекети экстремисттик тобунун курамына кирген тажикстандыктар арасында таасирдүү үгүтчү катары белгилүү. Адрес Саков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанга келсек, Жалал абаддагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде кургак учукка кабылган 14 бала ошол мекеменин өзүндө изоляцияга алынды. Өзгөчө шарттары оорукчан балдар тарбияланган мекемеде кургак учук апрель айынын башында аныкталган экен. Учурда атайын бөлүнгөн адистер балдарды күн сайын көзөмөлдөп турушат. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов бар билип келди.
2 ай мурда кургак учук жуктуруп алган 14 бала учурда Жалал абад шаарындагы психоневрологиялык балдар үйүндө дарыланып жатат. Социалдык стационардык мекеменин эски имараты дарылоого ылайыкташтырып, балдар изоляцияга алынган. Жалал абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Бурулкан Кадырова балдардын абалы боюнча буларды айтат.
14 баладан таптык общий, анын 14 баланын ичинен азыр уже жакшы дарыланып атышат. Баардыгы дарыларын жакшы көтөрүп атышат. Азыр ошо 4 бала интенсивный фаза деп коет да, основной фазасын бүтүштү. 2 айдан кийин биз рентген контроль кылабыз да. Рентген контроль жасадык, рентген контроль жасаганда динамикасы жакшы, жылыш жакшы болуп атат. Вес кошуп атышат, килограмм кошуп атышат. Анан дагы аппетиттери жакшы болуп калды.
Мындагы мекемеде бирден 18 жашка чейинки акыл эси начар, шал оорусуна кабылган мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланат. Балдар арасында оорунун алгачкы белгилери февраль айында аныктала баштаган. Бирок мекеме жетекчилиги балдардын кургак учук дартына чалдыкканын жакшы билген эмес. Стационардык балдар үйүнүн директору Дамира Алимжанова буларды айтат.
Февральдын аягында бир бала ооруп калды. Естественный процесс, күн суукта, анан булар жаткан балдар, лежачий балдар баардыгы затяжной пневмония деп коет. Өпкөсү көп кыймылдабагандан өпкөсү постоянно эле болот да. Анан өзүм чочулардын дагы ошол 95 баланын баардыгынан ошол спонсор таап, бакча таап, 4 балага ушул өпкөсүн сезгенүүсү бар деген подозрение чыкты. Изоляциялык балдарды сразу бөлдүк.
4 апрелде балдардын психоневрологиялык стационардын жетекчилиги 4 балада илдет шектелип жатканын айтып, кургак учукка каршы күрөшүү борборуна кайрылган. Жыйынтыгында 14 баланын анализи кургак учуктун бар экенин тастыктаган. Учурда аярлуу балдар ооруну кайдан жуктуруп алганы териштирилип жатат. Жалал абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Бурулкан Кадырова аркыл версиялар бар экенин билдирет.
Психикалык акыбалы начар балдар, анан кийин булардын иммунитети аябай начар да. Ошон үчүн анан буларга жукканда анан кийин ошо ушунча баладан табылып отурат. Эпиднадзор деп коебуз, эпиданамнезде чогултук биз деле. Анан ушу былтыр карчыкадан ушу бир экөөнүкү пневмония деп лечение алышкан экен. Анан бирок ал рентген сыймактар мындай некачественный экен да. Мүмкүн ошондо эле болгондур. Бирок ошону ошол жерде иштеп аткан врачтар контролдоп акырына жеткирип дарылаш керек эле.
Оорукчан балдардын кайрадан эле балдар үйүндө дарыланып жатышы мекеме кызматкерлерин да кооптондуруп, бул багытта тогулок кат облустук жана шаардык бийликке жолдонгон. Анонимдүү катта буга чейинде аталган жайда балдардын оорусу катталгандыгы белгиленген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын баары негизинен сайтыбызга чыгат. Анан албетте бардык социалдык түйүндөргө дагы жайгаштырылат. Кадырман угармандар, ушуну менен 17 июнь эртең мененки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 17 июндагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Абактагы укук коргоочу Аскаровдун жактоочулары кайрадан Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылмай болуп жатышат.
Өкмөттү жактайбы, өкмөттүн адвокатыбызбы?
Республикалык кан борбору жабылуу коркунучунда турат.
Медикаменттерди алып келүү мүмкүнчүлүгү жокко чыкты.
Алматыдан анча алыс эмес жерде коронавирустан ажал тапкандар көмүлгөн атайын көрүстөндөгү жайлардын саны дагы көбөйдү.
Горздрав соларга гана айта алат.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз токтосун Шамбетовто, акыркы кабарларды уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекеттик айыптоочу Батукаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жана экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага 15 жыл жаза мөөнөтүн сурады. 1-май райондук сотунда каралып жаткан Батукаев иши боюнча соттук териштирүү тараптардын жарыш сөз айтуу жараянына келип жетти. 16-июндагы отурумунда мамлекеттик айыптоочу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны 15 жылга эркинен ажыратууну, мамлекеттик сыйлыктарын жокко чыгарууну, үй мүлкү мамлекетке чегерүүнү соттон суранды. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов Азаттыкка маалымдады.
Бүгүн жарыш сөздө мамлекеттик айыпталуучулар өз сөзүн айтышты. Алар деген тагыраак айтканда жанагы соттук териштирүүнүн натыйжасында алар өзүнүн оюн айтыш керек да, алар болгону мурда окулган айыптоо актысын окуп койду кайталап текстти. Ар бирине карата жаза сурады. Алмазбек Шаршенчиге карата 15 жыл эркинен ажыратуу, мамлекеттик сыйлыктарды жок кылуу, жокко чыгаруу, тартып алуу, башка тагыраак айтканда жана ошол мүлктөрүн конфискациялоо жөнүндө сурады.
Анын айтымында Жолдубаеванын жактоочусу Алия Турумбекова жарыш сөздү айыптоолор менен макул эмес экенин билдирди. Ал эми мамлекеттик айыптоочу жаза аткаруу мамлекеттик кызматтарынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевди 13 жылга эркинен ажыратып, полковник чинин жокко чыгарууну жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановду 13 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү соттон сурады. Кийинки сот жараян 18 июнга белгиленди. Батукаев 2013 жылы айыкка силетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өтүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 кишиге айып тагылган. Алар Батукаевди түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотуу ишине байланыштуу Жазык кодексинин 319 коррупцияны уюштуруу менен айыпталып жатышат. Кытай менен Индиянын чек арасындагы куралдуу кагылышуу болду. Бул Кытай менен Индиянын ортосунда 45 жылдан берки алгачкы куралдуу кагылышуу болуп калды. Чатак Индиянын тарыхый жана географиялык Ладак аймагында болду. Өткөн жылы Ладак өзүн Жамму жана Кашмир штатынан бөлүнгөн союздук аймак деп жарыялаган. Батыш агенттиктеринин кабарлашынча куралдуу кагылышуудан 20 индиялык аскер курман болду. BBC алгач Индия өздөрүнүн 3 аскери жана 2 тараптан тең жоготуулар болгонун жарыялаганын билдирди. Шейшембиде Индиянын армиясынын расмий өкүлү 20 аскер курман болуп 17 жаракат алганын жарыялады. Кытай тарап кагылышуудан жабыркаган аскерлер жөнүндө маалымат бере элек. Чыр боюнча 2 тарап чек ара эрежесин бузган деп бири бирин айыптоодо. 16-июнда Кыргызстан тышкы иштер министрлигинде Тажикстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Назирмат Ализода менен жолугушуу болду. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги маалымдады. Коңшу мамлекеттин элчиси менен Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү жакынкы аралыкта эки мамлекеттин жогорку деңгээлдеги жолугушуулары уюштуруу боюнча пикир алмашты. Эки тарап макулдашып турган документтердин долбоорун сапаттуу даярдоо керектигин белгилешти. Тараптар эки мамлекет чектешкен аймактарда жашаган жергиликтүүлөрдү аралашууга алып келген чагымчыл маалыматтарды таратууга жол берилбеши керек экенин экенин белгилешти. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги чек арага байланыштуу так маалыматтарды берүүнүн маанисине токтолуп, чагымчыл видео материалдарды тараткандардын жоопкерчилигин кароо керек экенин билдирди. Быйыл май айында кыргыз тажик чек арасы тилкесинде 3 окуя катталды, бир нече адам жараат алган болчу. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин премьер-министрдин милдетин аткарат. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 16-июнда кол койду. Ушул эле жарлык менен Мухаметкалы Абылгазиев берген арызына ылайык премьер-министр кызматынан бошотулду. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы 16-июнда өзү сунуштаган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырып, дээрлик бир добуштан колдоп беришти. Өкмөт башчылыгы Кубатбек Боронов биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлигин колдоо тапты. Мындан сырткары өкмөттүн аппарат башчысы өз арызы менен кеткени кабарланып, анын ордуна Талайбек Темиралиев сунушталды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Алтынбек Исмаилов көрсөтүлдү. Калган вице премьер министрлер жана министрлер мурдагы орундарында калышты. Жаңы өкмөттүн курамы 17-июнда парламенттин жалпы жыйынында каралат. Мурдагы премьер министр Мухаметкалы Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын 15-июнда берген. Анын арызында радио жыштык боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алганын белгилеген. Ички иштер министрлиги ишканаларды кайтарууда милициянын кызматын пайдаланууга чакырды. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы соңку учурда жеке менчик ишканаларды карактоо, тоноо фактылары көп катталып жатканын билдирди. Маалыматта мындай фактылардын так саны айтылган эмес. Мекеме ишканаларды кайтаруу үчүн ИИМдин күзөт кызматына кайрылуу ишенимдүү экенин белгилеген. 2-июнда Бишкекте саат 13:20 чамасында Манас проспектиси менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги банк каракталган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы бет капчан эки киши банкка курал менен кирип келип, кызматкерлерди күзөтчүнү коркунуп кассадагы акчаны алып кеткенин маалымдаган. Мекеменин күзөтчүсүндө желим дубинкадан башка эч нерсе болгон эмес. Окуя Бишкек шаардык милициясы кылмыштардын жана жоруктардын бириктирүү реестрине жазык кодексинин каракчылык беренеси менен каттаган. Сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы кабарланды. Кайсы банк тонолгону, уурдалган акчанын суммасы тууралуу маалымат бериле элек. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал абад облустарынын тоо этектеринде жана тоо улуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал абад облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта 22-27, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 8-13, Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал, абанын температурасы 25-27 градус. Бишкек шаарынын административдик соту ошентип 12-июнда абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөттүн үстүнөн жазган арызы боюнча ишти кароону токтотту. Сот бул иште өкмөт Аскаровдун укугун бузган эмес, ошондуктан өкмөт экинчи тарап боло албайт деген бүтүмгө келди. Бирок анын адвокаты соттун чечиминен кийин Бириккен Улуттар Уюмуна кайра кайрылуу үчүн тийиштүү документтерди даярдап жатканын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
15-июнда жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызынын токтолушу боюнча билдирүү таратты. Мекемеден кабарлашкандай, Бишкек шаарынын административдик соту 12-июнда Аскаровдун өкмөттүн үстүнөн жазган административдик арызы боюнча ишти кароону токтотуу тууралуу чечим кабыл алган. Билдирүүдө белгилегендей, сот бул иш өкмөт менен Аскаровдун ортосундагы административдик укуктук мамиледен улам чыкпагандыгын, өкмөт тараптан укук коргоочуга карата административдик чаралар колдонулган эмес деп эсептеген.
Суд считает, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых.
Иштин алкагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деп табылып, иш кароого жатпайт деген бүтүм чыгарылган. Соттун бул чечимине каршы даттанууга болот.
Республики в отношении Аскарова не осуществлялись.
Деди жогорку соттун басмасөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова. 2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылгандыгын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажырагандыгын белгилеген. Аскаров кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп Бишкек район аралык сотуна арызданган. Буга байланыштуу отурум быйыл 1-июнда Бишкек шаардык административдик сотунда өткөн. Андан кийин соттук жарыян кийинкиге жылдырылган эле. Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидов иш кароого алынып, биринчи отурум өткөндүгүнө карабай, 12-июнда Чолпон Досмамбетова доону кароодон баш тартканын туура эмес деп эсептейт. Ал жогорку соттун түшүндүрмөсүнөн кийин Бириккен Улуттар Уюмуна кайра кайрылуу үчүн тийиштүү документтерди даярдап жаткандыгын билдирди.
Аксакал кыши уже 70 кечетти. Анан кийин унча доказательстволор жок. Мен Верховный сотто айттым. Чистых таких прямых доказательств жок дедим. Ошон үчүн менин мнением приговор вынесен несправедливо, незаконно десем болгонду, потому что Верховный суд руководствуется законом, но несправедливый приговор десем это конкретно мен айтаман.
Укук коргоочулар жана бир нече эл аралык уюмдар Аскаровго коюлган айыпка макул болбой, анын бейкүнө абакта олтургандыгын билдирип келишет. Аскаровдун коомдук жактоочусу, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Кыргызстан эл аралык келишимдерди так сактабай, сот бийлиги өкмөттүн жактоочусуна айлангандыгын айтууда.
Сот чечти, каралбайт өкмөт. Өкмөттү жактайбы же өкмөттүн адвокатыбы сот? Бул кандай коррупциялык схемалар? Андай болбойт да. Сот өзүнчө ал эгемендүү булак катары айтыш керек, муну чечтик деп адвокаттар берген, анан муну карадык деп. Аны уже изилеп айтышкан, ал мыйзамсыз чечилди деп.
Бул Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата административдик доосу. Ал эми 13-майда жогорку сот 2010-жылдагы июн окуясына байланыштуу Аскаровго каршы негизги кылмыш ишин карап, укук коргоочуну өмүр бою түрмөгө кесүү тууралуу буга чейинки соттук инстанциялардын чечимин күчүндө калтырган. Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экендигин, коронавирус пандемиясында 70 таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой тургандыгын айтып жатышат. Акыйкатчы Токон Мамытов азаттыкка анын ишинин каралышына өзү да аракеттенгендигин кошумчалады.
Сот чечти. Жаңы жагдай болбосо дагы эл аралык уюм кокуу уят карап көргүлө. Өткөргүлө мыйзамды бир бөлүп коюп бузуп койгула бир анча мунча деп биз ошого да барбадыкпы чынын айткандачы. Вот эми анын мындан арты эми биздин полномочия биздин статус ошого эле жетет экен.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010-жылы июн окуясында массалык баш аламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010-жылдын 15-сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017-жылдын 24-январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13-майда эки инстанциянын чечимин колдогон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринде бул маалда интернет басылмалар боюнча серепке кезек берилет, андай эмесе сөз Шайлоо Дүйшеевде кайсы сайттарда кызыктуу эмне бар экен чогугалы.
Кактус медиа сайты COVID-19 жугузуп алган медиктердин компенсациялары чоң чатак алдыда деген макала жарыялады. Оору жуктуруп алган медиктер аларга төлөп берилет деген кошумча акча маселесин козгоп чыгуунун массалык маалымат каражаттарынан суранып жатышканын. Анткени COVID-19 каза болгон врач Жүзүмкан Көкүмбаевага берилген 1 000 000 сомдон бөлөк компенсация тууралуу сөз боло электигин. Медиктер болушунча чарчап бүтүшкөнүн, милициялардан иш таштайбыз деген сөздөр чыккандан кийин төлөп беребиз деп кыбырай башташканын, ал эми жогору жактагылардан төлөп берилет, каралып жатат деген сөздөн башка таш балекет да жок деп арыз муңун жеткизе албай жаткандыктарын жазып чыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин компенсация тууралуу башынан эле айткандары күмөндүү болгонун. Ведомство өлкөдө эпидемия башталган кезде ооруканалар тиешелүү жабдуулар менен жетиштүү камсыз болгон эмес деген дооматтарды мойнуна албай, баары ойдогудай, баары жакшы. Эгер медиктер оору жугузуп ала турган болсо, алардын өздөрүнүн күнөөсү, анткени атайын костюмдарды туура эмес кийингендигинен келип чыккан. Андайларга компенсация төлөнбөйт деп ишандаганын, бирок чукул абалдын мыйзамына ылайык медициналык кызматкерлер аскер кызматчылар менен бирдей караларын, мындан тышкары чукул абал учурунда аскер кызматкерлерине айлык 3 эселенип төлөнөрүн эске салды. Вице премьер министр Айда Исмаилова коронавирус менен ооруган медиктерге компенсациялар атайын комиссия иликтеп чыккандан кийин гана чечилерин, ар бир медик ооруну кайсы учурда кандай учурда жугузуп алганы ийне жибине чейин иликтенгенден кийин төлөө маселеси караларын айтканын, буга карата түзүлгөн комиссия инфекциянын очогунда болуп иликтеп чыкканын, бирок жыйынтыгын коомчулукка жарыя кылбаганын жазды. Өкмөт медиктерге компенсация төлөөдөн чын эле качып жатабы? Депутат Дастан Бекешевдин эсебинде саламаттык сактоо министрлиги медиктерге кошумча акча төлөөдөн качып жатат. Ырас, коронавирус менен ооруган медиктер дарыланууда, бирок алардын «История болезни» деген китепчесине коронавирус менен ооруганы аныкталган жок деп жазып жатышканын, элге маалымат беришкенде баланча медик коронавирус илдетин жуктуруп алды деп, баланчасы обсервацияга жаткырылды деп жарыялап, ал эми компенсация төлөөгө келгенде эч кандай коронавирус аныкталган жок деп жазып коюп жатышканын эки жүздүүлүктөн бөлөк эмне менен түшүндүрсө болот деген суроону койду. Эсиңиздерге сала кетели, түштүктө врачтардын бунту болуп, АГСТеги биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов тойго барып жугузуп алды деп бирөөлөрдүн кулагына шыбыраганын айта коем деп кайра кечирим сураганын, мурдагы каза болгон спикер Мукар Чолпонбаев ооруну медик болуп иштеген жубайынан жуктуруп алганын, номер үчүнчү үй бүлөлүк медициналык борбордо кадрлар бөлүмүндө иштеген, ооруну өзүнүн коллегаларынан жугузуп алган аялдын күйөөсүнө жугуп 54 жаштагы адам каза болгонун эске салуу менен медиктерге төлөнөт деген компенсациянын чатагы ырбап баратканын, анын жарылаар күнү жакындап калганын жазды. Акипресс маалымат булагына Авазбек Атахановдун өкмөт техникалык болгон менен алдында стратегиялык тапшырмалар турат деген. Кыргызстандын эмгек сиңирген врачы Акиф Алафердовдун жарты нанды бөлүшүп жеген деген макалаларын, эки баласы менен жок болуп жаткан Күлпиниса Тажибаева бир айдан бери изделип жүрүп Сузактан табылганын, көрсө ал аял Бакыт деген кишиге күйөөгө чыгып алганын маалымдады. Кинюс сайты ушул жылдын 15-июнунда Кытайдын Ухан университетинин кызматкери Ян Чжанцю Кытайдын борбору Пекинде коронавирустун мурдагыдан жаман түрү пайда болгонун жарыя кылып, 21 миллион калк жашаган борбор шаарда 56 күндүн ичинде коронавирус менен ооруган бир дагы киши катталбаганын, бирок Синфади базарында 2 күндүн ичинде жаңыдан жугузуп алган 42 адам катталганын, ушуга байланыштуу шаар бийлиги базарды дароо жапканын, Синфади базары айыл чарба азык түлүктөрүн саткан Азиядагы эң чоң базар болгонун, оорунун чыгуусуна башка өлкөлөрдөн алынып келген эт азык түлүктөрү себеп болушу мүмкүн деген божомолдор айтылып жатканын кабарлады. Белый парус сайты Америка СССРдин тагдырын кайталайт деген макаласын жарыялады. Анда француз баяндамачысы Николя Баверенин айтымында COVID-19 110 миң америкалыктардын өмүрүн алып кеткенин, 3 айдын ичинде 45 миллион адам жумушсуз калып, өлкөнүн дүң продукциясы 6.5% төмөн түшкөнүн, Дональд Трамптын популизмге, акыркы расалык башаламандыктан чыккан толкун анын кайрадан президент болуп экинчи жолу шайланып келишине бөгөт койгонун, журналисттин божомолунда Америка Кошмо Штаттары чоң башаламандыктын босогосунда турганын айтса, ушул эле маалымат булагы Батыш Кремльдеги мамлекеттик төңкөрүштүн сценарийин талкуулап жатат. Путиндин далысына кимдер бычак сайышы мүмкүн деген макаланы да тартуу кылды. Макалада Батыштын маалымат каражаттары Россиядагы мамлекеттик төңкөрүш жөнүндө тынбай жаса башташканын, коронавирустун өлкөнүн экономикасына тийгизген кесепетинин, Путиндин рейтингинин мурдагыдай болбой төмөн түшүп кетиши жана башка жагдайлар тууралуу саясатчылар менен саясий эксперттердин ой пикирлерине кенен орун берди.
Шайлообек Дүйшеевтен пресс баяны болду. Кадырман угармандар, программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Мамлекеттик айыптоо Батукаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жана экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага 15 жыл абак жаза мөөнөтүн сурады. Кытай менен Индиянын чек арасында куралдуу кагылышуу болду. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция өкмөт башчылыкка Кубатбек Бороновдун биринчи вице-премьер министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлигин колдоду. Ички иштер министрлиги ишканаларды кайтарууда милициянын кызматын пайдаланууга чакырды. 2-июнда Бишкекте банк каракталган болчу. Милициянын маалыматына караганда банктын күзөтчүсүндө желим союлдан башка эч нерсе болгон эмес.
Аймактагы окуяларга кайрылсак, эми Казакстанда Алматы шаарынан анча алыс эмес жерде коронавирустан ажал тапкандар көмүлгөн атайын көрүстөндөгү жайлардын саны дагы көбөйдү. Анда бул илдеттен каза болгондордун расмий тизмесине кирбегендер жерге берилген. Бул өлкөдө соңку 3 күндөн бери ооруну жугузуп алгандардын саны көбөйүп атат. Саламаттыкты сактоо министри дагы COVID-19 кабылгандан кийин премьер-министр баштаган бир топ өкмөт мүчөлөрү карантинге чыгышты. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызынын баянынан угуңуз.
Алматы облусуна караштуу Карабай айылынын чечекасындагы атайын көрүстөндө жайлардын саны 60 ашты.
Алматы облусу Карабай аулу маңындагы коронавирустан кайтыш болгондарды жерлейтин арнайы зиратта 60 кабыр тур. Биз 29 мамыр күнү, ягъни 18 күн мурун келгенбиз ошо жерге.
Муну Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары 16 июндан бул жайга барганда санап келишти. Өткөн айдын аягында эле мындай жайлардын саны 30 ашык болчу. Кабарчылар көрүстөнгө барганда өзүн коргоочу кийимчен адамдардын жалпысынан 4 сөөктү жерге жашырып жатканына көбө болушкан. Ал жерде молдо жайдан алдаганча алыс туруп жаназа окуган. Ошондой эле атайын кийимчен адамдар жаңы мүрзөлөрдүн үстүнө белгисиз ак затты чачышканын дагы бир канча жерлерде казып жатышканын көрүшкөн.
Бүгүн канча адамга келет деп айтты.
Көрүстөндө сөөк жашырып жүргөндөрдүн дээрлик баары кабарчыларга сүйлөп берүүдөн баш тартышкан.
После этого говорит коронавирус.
Өзүн Сергей деп тааныштырган Алматы шаарынын тургуну бул жерге 88 жаштагы энеси жерге берилгенин азын оолук айтып берди. Ал маркум апасынын көз өткөндөн кийин гана коронавирус жуккан деген диагноз коюлганын, бирок ага өзү ишенбей турганын билдирди. Расмий маалымат боюнча Алматы шаарында пандемия маалында бул оорудан 12 адам ажал тапкан. Ал эми Алматы облусунда көз жумгандар катталган эмес. Азаттыктын казак кызматы атайын көрүстөнгө жерге берилгендер эмнеге расмий эсепке алынбай жатканы тууралуу бийлик өкүлдөрүнөн комментарий алууга аракет кылды. Шаардык башкы санитардык дарыгер Жандарбек Бекшин мындай маалыматты шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы гана бере аларын айтты.
Өлүм маселелерин Горздрав айтат сиздерге. Алар диагноз коет, аларда комиссия бар. Сол органы айталат. Оны баарын диагнозду коятын санитарный врач эмес.
Шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынан бул макала жазылып жаткан маалда комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Казакстанда расмий маалымат боюнча пандемия маалында 81 бейтап көз жумду. Ушул айдын башында саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов Алматы шаарынын четиндеги атайын көрүстөнгө көмүлгөн 37 бейтап COVID-19 чалдыккан аныкталганы менен башка өнөкөт ооруларынан ажал тапкан деп билдирген. Дүйшөмбү күнү казак премьер-министри Аскар Мамин дагы өзүн оочолоп карантинге чыкканы белгилүү болду. Анын алдында саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов коронавируска кабылганы аныкталган болчу. Маминге удай эле билим берүү министри, коргоо министри, айыл чарба министри жана Жамбыл облусунун акими дагы аралыктан иштөөгө өттү. Шейшембиде Павлодар облусунун акиминин орун басары Асхат Уралов дагы коронавирусту жугузуп алганы маалым болду. Апта башында Алматы шаарындагы Рахат кондитерлик фабрикасында иштеген 1,5 000 жумушчунун теңинен көбү бул ооруну жуктуруп алганы аныкталган. Фабриканын жанындагы жашылча жемиш сатылган базар дагы карантинге жабылган. Анын алдында базардын администрациясынан бир кызматкери коронавирустан ажал тапкан. Казакстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус 983 адамдан табылды. Ошентип бул өлкөдө ооругандардын жалпы саны 20 000 адамдан ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кайрадан эми Кыргызстандагы темаларга келсек, Бишкектеги республикалык кан борбору жабылуу коркунучунда турат. Карантин маалында бул жай каржыланбай, кан чогултуучу чөйчөктөрдү, керектөөчү каражаттарды сатып алууга акча бөлүнбөгөндүктөн жакында өлкөдө кан жана анын компоненттери менен муктаждарды камсыздоо толук токтошу мүмкүн. Жыл соңуна чейин борборду камсыздоо 32 миллион сомдой акчаны талап кылат, бирок бюджеттен бул акча карала элек. Бактыгүл Чыныбаева теманы улайт.
Республикалык кан борбору 2020-жылдын биринчи жарымдагы каржылоосун бюджеттен толук ала албай, кан жана анын компоненттерин сактап чогулта турган керектөөчү каражаттарды саткан жеке менчик фирмаларга 3 млн сомго чукул карыз болуп калган. Буга кошумча быйылкы жылдын мындан аркы айларында борбордогу керектөөчү каражаттар үчүн бюджет акча бөлө элек. Бишкек шаарында травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кулатбеков алар үчүн кан жана анын компоненттери жок иштөө мүмкүн эмес экенин айтат.
Конечно, экстренный служба болгондо кээлер көбүнчө авариядан кийин оор айрылгандар внутренний кровотечение деп коет, ошого обязательно керек болот да. Кан деген бүт экстренный службага керек, бизге керек, хирургияга керек, онкологияга бүтүн эле керек. Анда кан служба токтоп калса, облусть хирургический служба. Кээде бир күн эмес, бир жума деп буйрубай калышы мүмкүн кан. Кээде бир күндө 2-3 жолу куюлуп калышы мүмкүн. Бул окуяга жараша болот да. ДТПЦ жолу болуп, внутренний кровотечение болуп, операция болуп калса анда кан коюуга туура келет.
Өлкө боюнча 7 кан борбору бар. Алардын баарында азыркы тапта бир нече аптага жеткидей эле керектөөчү каражат калды. Бул көйгөй өзгөчө карантин маалында чек аралар жабык болгондо күчөп кеткен. Эгер проблема кыска убакытта чечилбесе борборлор таптакыр иштебей калышы да мүмкүн. Буга чейин кан борборлору Саламаттык сактоо министрлигине бөлүнгөн бюджеттен аткан акчага гана каржылануу принциби менен иштеп келе жатканын республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев билдирди.
Коронавирустун экинчи волнасы болот деген имиштер жүрүп атпайбы азыр? Ошого байланыштуу мына каржылоо маселеси дагы аябай мындай курс туруп калды да. Себебинде биз поквартально каржылабабыз. Ушундай принципте мындан ары дагы каржылана бере турган болсок, күзүндө акыбалыбыз абдан оор болуп калат да. Марттан баштап мына көрдүңөр, майга чейин баардыгы жабылды. Эч кандай мындай эме жок, байланыш жок, эч кандай мындай ташып алуу медикаменттерди алып келүү мүмкүнчүлүгү жокко чыкты. Ошондо биз түшүнүп калдык да. Көрсө биз мындай поквартально каржылаган принциби бизге туура келбейт экен да. Бул биринчиден. Экинчиден толук кандуу каржылоо болбой жатат.
2012-17 жылдары чет элдик донорлордун жардамы менен кан тапшыргандар дагы вирустарды аныктоочу жабдуулар алынып, өлкөдөгү кан борборлору заманбап талапка ылайык ремонттолгон. Ошентсе да кан талап кылынган бетаптарга куюлуучу компоненттердеги вирустарды генетикалык, молекулярдык деңгээлде изилдеген, зыянсыздандырган ПЦР, инактиватор сыяктуу аппараттар жоктугунан республикалык кан борбору эл аралык заманбап деңгээлге чыга албай жатат.
Эл аралык деңгээлге жетүү үчүн 2 этапта тестирлөөнү жүргүзүш керек. Биз биринчи гана этапта тестирлөөнү жүргүзөбүз. Ага дагы биз республикалык кан борбору Кудайга шүгүр жана ИХЛА деген анализатор методиканы киргизип алганбыз. 1.5 жылдан бери ошону иштеп атабыз. А негизи 2 тепкичтеги текшерүүнү жүргүзүш керек да. Биринчи этапта текшерүү бул ИФА, ИХЛА, экинчи тепкичтеги текшерүү бул ПЦР анализатор жана гендик деңгээлде на генном уровне на тестирование деп коет да, молекулярдуу деңгээлде текшерет. Анагы канатты жууп калуучу ар кандай инфекциялардын баарын жоктугун, ушундай анализаторлор киргизиш керек.
Жыл соңуна чейин кан борборлоруна 20га чукул түрдөгү керектөөчү каражаттар талап кылынууда. Алардын арасында кан тоон аныктоочу анализаторлор, канды тамчылатып алуучу системалар, чогултуучу пластик чөчөктөр, даки, бин сыяктуу каражаттар да бар. Булардын баарына жалпы 31 363 000 сом талап кылынып жатат. Кыргызстандын донорлук кан жана анын компоненттери боюнча мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдар өлкө атуунун коопсуз кан тапшырып жана муктаж болгондо кан жана анын компоненттерин коопсуз алуу укугун камсыз кылышы керек. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев каржы маселеси чечилбесе бетаптардын өмүрү коркунучта экенин белгилейт.
Кан борбору сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан убагында каржыланыш керек. Анткени бүгүн кан борбору мамлекет тарабынан каржыланып, донорлордун санынын азайганына карабай жеткиликтүү кан менен кандын фрагменттери менен сыркоолорду камсыз кылууга аракет кылып жатат. Бирок бул камсыздоонун же каржылоонун кечиккени ар бир Кыргызстанда куткарыла турган куткарылганга мүмкүнчүлүк болгон сыркоонун ден соолугу эмес өмүрүнүн кыйынчылыкка же болбосо кырсыкка учурушуна себепкер болот.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир 1000 адамга 40 же 60 донор туура келиши керек. Бирок Кыргызстанда бул көрсөткүч өтө эле төмөн. Өлкөдө азыр 4000ге чукул гана ардактуу донор бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү?
Азаттықтың подкаст сынағына қатысыңыз. Коронавирус пандемиясының уағында жашыңыз қандай өзгергенін башқаларменен бөлшіңіз. Карантинде қандай жоғалтуға жез зиянға ұшырадыңыз? Қандай пайдасы табылғасы болды? Сіздің көзқарашыңызға, жеке пландарыңызға бұл күндер қандай тәсір етті? Жашуыңыздың мәні-маңызы жаңаландыбы? Пандемия мені қандай өзгертті деген мазмұндағы баяныңызды диктофонға жаздырып, 0550-507-555 номерына WhatsApp же Telegram арқылы жөнелтіңіз, же телефон шалыңыз. Аты жөніңіз, жашыңыз, жашаған жеріңіз, кесіпіңіз, ішіңіз, оқыған жеріңіз туралы мағлұмат қосқанды ұмытпаңыз. Сынақтың мөлшері 2020 жылдың 1 июнынан 30 сентябрына шейін. Жеңішлерге бағалы билеттер беріледі. Сіздің баян подкаст түрінде Азаттық Чекет орыс сайтына және Азаттық радиосының социалдық түйіндердегі баракчаларына жарияланады.
Қадырман угармандар, шын менен Азаттық радиосының эртең мененки эфирінен дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.